galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oda kaga imaanaya washington wa maalin axad ah bisha oktoobar sanadka 2022 kanaha waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a waxaad idinla socodsiin doonaa anigoo ah falastiin axmed imaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qiimaha cunooyinka daruuriga oo sare u kaca ku yimid deegaanada somalilan
waxaan ka cabanaynaa meeshadii oo kacday yan bilashaan qaadana aynu ugu filnayn hadday caruurati hadday annaga tayba marka waxaan ka cabanaynaa in eeshadii hoos loo eego oo eeshadii lanaga jabiyo sicir barar baa jira mid xumbito cuntadiya oonaan waxba iibsan karaynin wixii aanu qaadanayna aanay unagu filnayn
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorashooyinka aqalka hoose ee soomaaliya
doorashooyinka runtii soomaaliya isjiijiid badan ayaa waxa waaye ku jiray oo taagnaa muddooyinkii lasoo dhaafay marba marxalado ayay isku soo dhiibtay oo ay soo martay waxaan aragnay in waxa waaye doorashooyinkii aqalka sare in waxa waaye muddadii loogu talagala ka badan ay qaadatay iyadoo markaas loo baahnaa 54 xubnood in lasoo saaro
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin afriyo saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne jo biden uu wadahadallo waxtar lala yeeshay madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan kulan daceed ka tirsan kulanka guud ee wadamada dhaqaalaha dunida ugu horeeya ee laysku yidhaahdo G20 ee ka socda magaalada rome ee dalka talyaaniga maanta oo axad ah sargaal sare oo ka tirsan maamulka biden oo magaciisa ka gaabsada ayaa u sheegay wariyaasha in madaxweyne biden uu caddeeyey sida uu u doonayo inuu xiriir markaasi dhismaya uu la yeesho dalka turkiga isla markaana uu dhabo miradhal ah markaasi loo maro sidii loo maareyn lahaa isfahamkaasi qodobada ay ka wada doodeen ayaa waxaa ka mid ahaa arrimaha syria libya isbeddelka cimilada xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale dalabka turkiga ee ah in maraykanku uu ka iibiyo diyaaradaha dagaalka ee US F-16 loo yaqaano arrinta diyaaradaha dagaalka ayaa la sheegay in biden uu si cad ugu sheegay inay jirto hanaan socda oo ay u marayaan si markaasi loo gaaro heshiis hubkaasi looga iibin karo sharci dejiyaasha maraykanka ayaa kula taliyey maamulka biden in aysan ka iibin turkiga diyaaradaha F-16 iyagoo sheegay in turkiga ay u dhaqmeen sida cadowga maraykanka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken ayaa la kulmay dhigiisa dalka shiinaha wang yi iyagoo ka wada qayb galaya kulanka wadamada dhaqaalaha dunida ugu horeeya ee G20 maanta oo axad ah kulankaasi ayaa qayb ka ah dadaalo la doonayay in xiisadda tartanka ku dheehan ee xiriirka labada dal ee dunida ugu dhaqaalaha horeeya uusan isku bedelin colaad furan sargaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa ku tilmaamay wadahadalladan kuwa furan oo waxdhisid ah natiijo wanaagsanna laga filayo wuxuuna sheegay in blinken uu caddeeyey walaaca maraykanka kulanka uu la qaatay markaasi dhiggiisa shiinaha oo socday muddo ku dhow hal saac mid ka mida ujeedooyinka maraykanka ayaa ahaa in ay jirto dhabo wadahadallo oo ay leeyihiin shiinaha waxaana la filayaa in kulan fogaan araga ay wada yeeshaan madaxweyneyaasha maraykanka iyo shiinaha dhammaadka sanadkan blinken ayaa ka sheegay kulanka in shiinaha xiisadda ay ku sii kordhiyeen iyagoo cuskanaya arrinta taiwan wuxuuna ku celiyey in maraykanka ay doonayaan inay wadaan siyaasadoodii ahayd shiino midaysan oo hal ah kaasoo aqoonsanaya beijing balse ogolaanaya xiriir aan toos ahayn iyo mid difaac inay la yeeshaan taipei xarunta arrimaha coronavirus ee jaamacadda john hopkins ee dalkan maraykanka ayaa soo warisay saaka oo axad ah in dadka u dhimanaya xanuunka covid-19 ay kun uun ka yartahay inay gaarto 5 milyan oo qof 4 milyan ayay ahayd 4 bilood uun ka hor Ra'iisul wasaaraha India ayaa u sheegay dhinaca kale oo hoggaamiyasha dunida ee ku kulansan Rome in India ay soo saari doonto 5 milyan oo xabo oo talaalka COVID-19 ah dhamaadka sanadka dambe si dalkaasi guud ahaan dunidaba u gaaro waxana ay sheegeen in markaasii talaalkaasi uu noqon doono mid wax ka tara ciriiriga talaalka ee ka jira meelo badan Narendra Modi ayaa shalay sheegay in sameynta 5 milyan oo xabo oo talaalka COVID-19 ah ay tahay mid fudud hadii hay'adda caafimaadka dunida ee WHO ay ansixiso talaalka Hindiya ay sameeyso isla markaana ay ku darto liiska talaalada sida degdeg ah loo adeegsan karo dhinaca kale madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa u sheegay hoggaamiyasha ku kulansan Roma in Shiinuhu ay sameeyeen 1.6 bilyan oo xabo oo talaalka COVID-19 ah isla markaana ay dunida gaarsiiyeen hoggaamiyaha ugu sarreeya dalka waa hoggaamiyaha ugu sarreeya Taliban Haybatullah Aqunzada ayaa taageerayaashiisa kula hadlay magaalada dhinaca koonfureed ku taala ee Kandahar sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ururkaasi waxana tan ay noqonaysaa markii ugu horeysay ee uu soo hor istaago dad shacab ah tan iyo markii xilka uu qabtay 2016kii Aqun Saada waxa uu ahaa hoggaamiyaha ruuxiga ah ee dhaqdhaqaaqan Islaamiga ah tan iyo sanadkii 2016ka balse wuxuu noqday mid dadka ka go'doonsan kadib markii ay wada dalkaasi la wareegeen Taliban bishii Agoosto ee sanadkan doorka hoose ee uu ciyaaro ayaa dhaliyay tuhun la galiyay doorkiisa cusub ee dawladda Taliban iyadoo ay soo baxeen warar ay dadku isla dhaxmareen oo ku saabsan in aana uu sanba nooleyn sabtidii ayuu booqday dugsi lagu magacaabo Darul Uluum Hakima iyagoo markaasi ardaydana uga waramay geesinimada iyo akhlaaqda askarta Taliban. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhimasho ayaa laga soo sheegayaa dalka Suudaan iyadoo ay socdaan mudaharaadyo laga soo horjeedo awoodda ay la wareegeen militariga dalkaasi maalintii shalayna waxa dalkaasi ka dhacay socod lagu magacdaray ama loogu magacdaray socodkii milyanka qof. Warbixintan VOA-du ay ka diyaarisay arrimaha Suudaan waxaa noo soo jeedinaysa Caashe Ibraahin Aadan Cashuud.
Saddex qof ayaa waxaa toogtay ciidamada ammaanka intay socdeen dibadbaxyada sabtidii laga soo horjeeday afgambigii military ee ka dhacay dalka Suudaan gudiga dhaqaatiirta Suudaan ayaa markii hore waxa ay sheegeen in laba qof oo mudaharaadayay la toogtay oo la dilay laakiin waxa ay xaqiijiyeen in qof saddexaad uu dhintay markii ciidamada ammaanku ay rasaas ku fureen dad isugu soo baxay magaalada Umudurmaan oo ah magaalada ay walaalaha yihiin Khardum 12 qof ayaa ku dhintay mudaharaadiyo socday tan iyo markii militariga ay xukunka la wareegeen oo ay xilka ka qaadeen ra'iisul wasaaraha maalintii Isniinta. Banaanbaxyadii sabtidii ayaa waxaa isugu soo baxay boqolaal kun oo qof oo ku nool caasimadda Khartoum iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan. Mudaharaadyadu waxay bilowdeen maalintii Isniintii markii General Abdul Fattah Burhani uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo uu kuna dhawaaqay kala dirida dowlad ku meel gaar ah oo la soo dhisay sanadkii 2019kii. Sawirro iyo muuqaallo laga soo qaaday magaalada Khardum iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi ayaa muujinaya dadweyne aad u fara badan oo sita calanka dalka Suudaan iyo boorar ay ku cambaareynayaan xukuumadda militariga. Hal ku dhagiyo iyo heeso la qaaday sanadkii 2019 markii mudaharaadayaashu ay dalbanayeen in xukunka laga tuuro kaliyey taliyihii Umar Xasan al-Bashir ayaa sidoo kale dib u soo nooleeyay mudaharaadyadii toddobaadkan. Waxaan meel walba ku arkaynaa dad dhinac walba ka socda, kumanaan dhalinyaro ah, haween, odayaal, caruur, qof walba. Walaa Saalax oo ah dhaqdhaqaaqa joogta magaalada Khardum ayaa u sheegtay VOA-da qaybta Ingiliishka ee la hadasha Afrika. Khardum magaalada oo dhan banaanka ayay dadku joogaan oo way banaanbaxayaan iyagoo ku baaqaya in afgambiga la rido. Dadku waxay ku qeylinayaan hal ku dhagiyo ka dhana ciidamada. Goob joogayaal ayaa sheegay in ammaanka magaalada Khardum uu aad u xoogan yahay oo ay joogaan military badan, gaar ahaan ciidamada gaarka ah ee degdeg ah kuwaas oo ku caanbaxay dilo toogasho oo loo geystay 10 qof oo barnaamijyada la haa sanadkii 2019kii horantii todobaadkan ciidamada amaanka ayaa ugu yaraan 9 qof waxay ku dileen rasaas waxana ku dhaawacmay ugu yaraan 107 kale intii ay socdeen mudaharaadyada sida ay sheegeen gudiga dhaqaatiirta dalka Suudaan khubarada iyo dibadbaxayaasha ayaa walaac ka muujiyay in mudaharaadyada dhacay maalintii sabtida ay noqon karaan rabshado inkastoo internetka mobile-ka iyo wifi-ga qaar laga xannibay dalka oo dhan haddana qabanqaabiyaasha waxa ay awoodeen inay isku dubaridaan mudaharaadyada net blocks oo isha ku haysa goitaanka internetka ee adduunka ayaa soo wareysay in marka laga reebo hal mar oo 4 saacadood ah internetka mobilada go'aya guud ahaan dalka Suudaan tan iyo markii militariga ay la wareegeen talada dalka ma soo wici karno qoraal ma diri karno wax fikrada kama haysano waxa ka socda dhanka kale ee magaalada ayuu yiri Saalax Volker Petres oo ah wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa bayaan u soo saaray jimcihii waxa uu ku sheegay inuu xiriir joogto ah la leeyahay sida hadalka loo dhigay dhammaan dhinacyada si loo fududeeyo xal siyaasadeed oo waafaqsan dokumentiga dastuurka dalka Unitamis oo ah howlgalka kaalmaynta ku meel gaarka ah ee isku dhafka ee qaramada midoobay ee dalka Suudaan ayaa waxa uu si firfircoon isugu dubriday dadaalada dhexdhexaadinta ee hadda socda si loo fududeeyo wada hadal loo dhanyahay kaasoo weli ah dariiqa kaliya ee loo maro xal nabadeed oo lagu gaaro qalalaasaha hadda jira Mareykanka ayaa ku booriyay hoggaamiyasha militariga ee Afganbigi maalintii Isniinta inay ka fogaadaan sida hadalka loo dhigay wax kasta oo rabshada ah oo ka dhana dibadbaxayaasha nabdoon codsiga loo jeediyay madaxda militariga dalka Suudaan ayaa ka yimid sarkaal sare oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo warfadiyeenka u waramay isagoo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo sabtidii waxa ay noqon doontaa tilmaan dhab ah oo muujinaysa waxa uu damacsan yahay militariga ayuu yiri sarkaalku la wareegida militariga ayaa dhacday kadib toddobaadyo ay cirka isku sii shareereysay xiisada u dhaxaysa madaxda militariga iyo kuwa rayidka ah ee ku saabsan isbeddelka dalka Suudaan ee dimuqraadiyadda inqilaabku waxa uu halis ku yahay inuu meesha ka saaro hannaanka oo si tartiib tartiib ah u socday tan iyo markii ay ciidamada xukunka ka tuureen Cumar Xasan al-Bashir oo soo aftaray kacdoon dadweyne sanadkii 2019ka laakiin xitaa kadib heshiiskii taariikhiga ahaa ee wad qaybsiga ee bishii Agoost ee sanadkii 2019 kaasoo ra'iisul wasaaraha hadda xilka laga tuuray ee Cabdulla Xamduug loo magacaabay hoggaamiyaha dalka mudaharaadyadu waa ay sii socdeen dibadbaxayaasha oo inta badan adeegsan jiray ereyga madaniya amaba rayid si ay ugu baaqaan dowlad rayid ah ayaa ka soo horjeeday awood kasta oo military oo ka jirta dowladda ku meel gaarka ah Burhan ayaa sheegay in talaadadii ay ciidamadu afganbiyeen dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka ay ahayd mid lama huraan ah si looga fogaado dagaal sokeeye
Mahadsanid Aashe Ibraahin Aadan Aashe Cuud oo noo soo koobisay warbixintii VOA ee ka diyaarisay barnaamijyada ka dhacaya dalka Suudaan ciidamada Tigreega ayaa sabtidii sheegay inay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee la yiraahdo Desi oo ka tirsan gobolka Amhaarada ee dalka Itoobiya halkaas oo 10,000 oo barakacayaal Amhaara ah ay gabaad ka dhigteen hase yeeshee dowladda Itoobiya waxay beenisay sheegashadaasi warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters arrintaasi ku qortay waxaan noo soo koobaya Jamaal Axmed Ismaan
ciidamada TPLF ayaa ciidamada Itoobiya waxa ay ka riixeen magaalada Desi waxaan ay u jeesteen dhanka magaalada Kompolcha sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Gate Choureda oo afayinka jabada TPLF oo qadka telefoonka kula hadlay Reuters waxa uu tilmaamay in ciidamada Tigreega ay qabteen askar badan oo kuwa Itoobiyaanka ah laga suutulo afayinka dawladda ayaa fariin qoraal ah oo u diray wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu ku sheegay in wali gacanta magaaladaasi ay ciidanka dawladda Itoobiya ay ku jirto waxaana uu sheegay in sheegashada ciidamada Tigreega ay tahay dacaayad la soo dhoodhoobay oo aan waxba ka jirin afayinka ciidamada militariga Itoobiya Colonel Gatnen Adan ayaa Reuters u sheegay in ay la xiriiraan dawladda hase yeeshee Legezu Tulu oo ah afayinka dawladda Abebe Gabriel Maskel oo aduqa magaalada DZ iyo afayinka magaaladaasi ayaa dhammaantoodii ka jawaabin codsiyada wakaaladda wararka ee Reuters wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay inaysan si madax banaan u xaqiijin karaynin sheegashada kooxda TPLF ee ku saabsan horumarka iyo qadka telefoonka ee DZ oo muuqday mid hawada ka baxay galabnimadii Sabtida. Qabsashada magaalada DZ haddii ay sax tahay ayaa faa'iido istaraatiiji u noqon doonta dagaalyahanada Tigreega ee ka soo horjeeda ciidamada dowladda dhexe ee Itoobiya ku kuwaas isku dayay inay ka saaraan dhulka maxaarada magaaladan weyn oo 385 km u jirta caasimadda Addis Ababa ayaa waxa ay noqon doontaa magaalo istaraatiiji u ah kooxdaasi TPLF ee qabsan sheegashadooda ay sax tahay kuwaas oo marka bishii July ilaa wixii ka dambeeyay dagaalada ay sameeyeen ka sheeganayeen guulo ka gaarayeen dagaalka sanadka ku dhow ku dhaxmaraya ciidamada dawladda federaalka ah ee Ethiopia iyo kooxda TPLF gudaha dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay kumanaan qof waxaana la sheegay in in ka badan 2 milyan oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan
Jamal Ahmed Ismaan ayaa noo soo koobay warbixintii wakaaladda wararka Reuters ay ka diyaarisay dagaalada Ethiopia galabuna xisan digital meel walba aad naga dhageysanaysaan qiimaha maciishada daruuriga ayaa kor u kacday toddobaadyadii ugu dambeeyay suuqyada magaalooyinka Soomaaliland iyadoo bulshada danyarta ahna ay ku keentay ciriiri dhinaca nolosha ah mas'uuliyiinta wasaaradda ganacsiga ayaa hore u sheegay in sicir bararku uu yahay mid caalami ah warkan hargeysa waxaan nooga soo diray wariyaha Qadar Maxamed Cabdulle
inta badan duruufaha dhaqaale ee dadka Soomaaliland ayaa kuwa hooseeya waana wax iska caadi ah nolosha danyartu ay meelo badan oo Soomaaliland dadka ku nool kamid ah inay daris la yihiin laakiin duruufaha nololeed ee bilihii ugu dambeeyay la soo dirsay qaar badan oo kamid ah bulshada Soomaaliland ayaa waxay kalifeen walwal iyo walaahurle kadib markii qiimaha maciishada daruuriga ahi ay cirka isku shareertay isla markaana ay tiraba dhowr jeer kor u kacday qaar kamid ah bakhaarada iyo dadka bagaashka magaalada Hargeysa ku iibiya ayaa iyagu laftigoodu dareensan in qiimaha maciishada ku kordhay uu yahay mid culays ku ah bulshada oo aanay qaadi karin Khadar Cabdi Cilmi waa ganacsade bakhaar ku haysta magaalada Hargeysa waxa uu sawir ka bixinayaa sida ay wax isu beddeleen isagoo xaaladana u sibir saaray xaaladaha adag ee ka dhashay cudurka COVID-19
magacaygu waa Khadar Cabdi Cilmi bedfi ku magac dheer alaabuhu bilihii u dambeeyay kor u kac badan ba ku imanayay sida haddana agnoomka saliidii oo kale nimka jirkaanka saliid oo kala bariga waxaan ti jiray $19 iyo $20 imanka u bato imanka laakiin daya waxaa la siinayaa qiime aad u sare $10 wax ka badan ba ayaa ku kordhay haddana agnoomka sonkorto kale kiishka sonkor waxaan si jiray imanka u bato $25 baan si jiray imanka laakiin kiishki sonkor haday qiime aad buu uga kacay intii hore hala waxa ku biirade qiime aad u sareeyde imanka waxaan kiishka sonkor aan koobis tumay imanka la siinayaa haddana inuu daqiiqdo kale laftakeed iyadoo kor kacba ku yimid oo kishii daqiiqan si jinay $22 ee maanta waxa siinay $26 iyo bad aan siinna marka kala duwanaansho badan ba jira oo ay keeneen shipmentigii oo kor kacay iyo waliba sidoo kale COVID-19 kula saameyn badan oo raw material iskii soo saaray oo ku soo wayn waxa weeye imka containerka xagga laga soo qaaday jiray dhowr kun imka 10,000 oo dhowaa lagu soo qaaday marka halkaas ay ka timid saameynta ugu ballaaran ee kor kaco marka alaabtu way wada talaamantay shay aan kordhin ma jiro waa imka reerkii $100 ku filan jiray imka $100 baa ku filanay marka meheraday imka dadkii wax iibsanayay iyo annagii waan umurmanaa
geesta kale hooye nimca faarax liibaan waa hooye ku nool magaalada hargeysa iyada laftigeeda ayaa ka cabanaysa
waxaanu ka cabanaynaa meeshadii oo kacday oo aan bilash waxaan u qaadanay aynu ugu filnay hadday caruurtii hadday anaga tayba marka waxaan ka cabanaynaa in ceeshadii hoos loo eego oo ceeshadii la naga jabiyo sicir barar baa jira mid xumbito cuntadiya oo aanan waxba iibsan karaynin wixii aanu qaadanayna aanay unagu filnayn waxna aanan iibsan karaynin bakhaaradiina lillaab ay cuntadiida markii laga dhigay waxaa markaa fiican in ceeshadii la naga jabiyo
dhaqaaleyahanada faalleeya xaaladda dhaqaale iyo nololeed ee bulshada Soomaaliland ayaa ku doodaya in wax soo saar la'aanta bulshada Soomaaliland ay sal iyo aasaas u tahay duruufaha nololeed ee sii adkaanaya iyada oo caalamka oo isku xidhiidhsan uu saameeyey cudurka COVID-19 dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan iyo xataa isu socod ahaanba Kamaal Shaacir waa dhaqaaleyahan ku nool magaalada Hargeysa uu ku doodaya ama aaminsan yahay in ku tiirsanaanta guud ahaanba wax kasta oo dibadda laga keeno ay sabab weyn u tahay in qiimuhu uu sida uu doono ahaado marka uu doonana uu kaco
waxaan oran karnaa runtii serverka Soomaaliland waxa aasaas ama gundigu ah ee waxa weeyaan Soomaaliland waxa kamid tahay ama waxaan oran karnaaba 1990 dadka xabiil soo degan oo idagu ma nihiin bulsho runtii agabkeedi adeegada ama wax ayaala localka adeegsada marka maadaama inuu 1990 la soo degno oo aynaan inagu gacanta ku haynin wixii noo soo degay runtii markasta way nagu qaalibay noqonayaan lacagtii aynu bixinana waa lacagtii hard currency waa dollarkii aynu adeegsanayna dollarkii nagu milihin marka lacag dadba markasta inaga baxay marka inaguna horta waxay aynu inagu soo wax soo saarkeenii aan wax u ganin oo markasta waxa weeyaan alaabihii ama cimirtii uu dibadda inagu soo dagay horta taas waa qodob
inkastoo aan isku dayna inaan la xiriirno wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland noo may suurtagelin asayeshe marsi horeysay oo la hadlayay warbaahinta kana hadlayay sixir bararka macaashada daruuriga ah ee suuqyada Soomaaliland ayaa wasiirku u tilmaamay in sixir bararku yahay mid caalami ah oo aan ku koobnayn sayladaha iyo suuqyada raashinka Soomaaliland
horta waxa weeyaan badeecadaha wadanka way qaliyoobeen aan leedahay dibad ba ka keen ma beerano waxay ku xirantahay kulba qiimaha dibadu siduu yahay waxaan ogsoonaada inta dambe waxa dhacay waxyaabo badan ka warhayay containers iyo wax lagu soo qaaday jiray ee $2,000 lagu keen jiray $12,000 bay barayaan marka sida ay dhacdo badeecadu way qaliyoob ninka badeecada keenay iyo waxan qabaa macaashka ugu yar inay helaan baa bishtin halkoo suuqa waa ku jiraade
Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
laba kursi oo ka tirsan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay doorashadoodu ka dhacdo magaalada Muqdisho saacadaha soo socda maalintii shalayna gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa soo saaray habraaca cusub ee doorashada kuraasta gobolada Waqooyi sida ay sheegeen habraacaasi ayaa sidoo kale waxa ka hadlay gudiga xalinta khilaafaadka ee doorashada warbixin arintan soo koobaysa waxa Muqdisho nooga soo diray wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa ka hor yimid mid ka mid ah qodobadii ku jiray habraaca doorashada golaha shacabka gobolada Waqooyi ee shalay ka soo baxay hoggaanka maamulaya doorashooyinka gobolada Waqooyi ee Soomaaliland qodobkaasi oo sheegaya in gudiga doorashooyinka gobolada Waqooyi ay awood u leeyihiin xalinta khilaafyada ka dhex dhashay ergooyinka beelaha ayaa meesha ka saaraya mas'uuliyadii loo igmaday gudiga khilaafaadka doorashooyinka dadban sida uu shir jaraa'id ku sheegay afayeenka gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban Burhaan Cilmi Xirsi
gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020 asaga oo tixraacaya habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gobolada Waqooyi ee Soomaaliland ee ka soo baxay taariikhda 30ka bisha 10aad 2020 qodobka 3aad farqadiisa 2020aad ee uu qoran sidan wixii khilaafaad ah ee gudiga xalinta ergooyinka beeluhu xalin kari waayaan waxa xalin doona oo go'aanka madanbaysa ka soo saaraya gudoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland wuxuu cadeynayaa in qodobkani uu si toos ah uga hor imaanayo mas'uuliyadda loo igmaday gudiga xalinta khilaafaadka aysan jirin cid kale oo awood sharci ah u leh xalinta cabashooyinka ka dhasha doorashooyinka dadban 2020-2021
gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa dalbaday in la ilaaliyo heshiiskii 17kii September 2020 iyo dhammaan habraacyadii ka soo baxay golaha wada tashiga qaran isla markaana gudiga maamulaya doorashooyinka gobolada Waqooyi ay si degdeg ah u saxaan wixii qaladaada ee ku jiray habraacii ay shalay soo saareen
gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee 2020-2021 asagoo gudanaya waajibaadkiisa shaqo si waafaqsan heshiiskii 17kii September 2020 iyo dhammaan habraacyadii ka soo baxay golaha wada tashiga qaranka dhowrayana hufnaanta doorashada si ay u dhacdo doorasho hufan oo cadaalad ah wuxuu ugu baaqayaa gudoonka sare ee doorashooyinka Soomaaliland in ay si degdeg ah u saxaan qodobka 3aad farqadiisa 2020aad ee habraaca doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee gobolada Waqooyi Soomaaliland oo ay waafajiyaan heshiiskii 17kii September iyo habraacyadii kasoo baxay golaha wadashiga qaranka
dhanka kale xiriir aanu la sameeyney hoggaanka gudiga doorashooyinka ee maamulaya kuraasta gobolada Waqooyi si ay uga jawaabaan eedeymaha loo soo jeedinayo ayay inoo suurageli weysay inaanu qadka taleefanka ku helno Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Mahadsanid Xasan Kaafi markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaanu soo diyaariyay nadeena socodsiinaya Nuur Xasan Nuur
kulanti wanaagsan dhegeystayaal sida ay sheegeen gudiga doorashada Soomaaliya dhawaan waxaa lagu wadaa inay bilowdaan doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya taas oo hadii la dhameystiro ka dhigan in looga gudbi doono doorashada hoggaanka golaha shacabka iyo tan madaxweynaha haddaba maxaa laga filayaa doorashadan aqalka hoose ma ku dhici doontaa waqtiga loo qabtay maxay si yihiin caqabadaha ka hor iman kara qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan waxaana marti igu ah Dr. Shawqi Axmed Xayir oo barasare ka ah mid ka mid ah jaamacadaha dalka Holland Dr. Shawqi marka hore waa mahadsan tahay maxaan ka baranay doorashadii hore ee aqalka sare ee dhowaan dhacday
بسم الله الرحمن الرحيم النور وانك سلامة يا مركور والال أدقى يا دمان سومالي دي برنامش كان كتحان وبيجي سنيسو دور شوين كرونتي سومالي إز جي جيت بدن أيا وحواي كجري أو تاقنام دوين كلا صورا فاي مربا مرحلة دو أيا سكسو ديبتاي أو سو مرتاي وحان أرقناي إن وحواي دور شوين كي أقل كسارة إن وحواي مددي لغو تلقل كبادن أي قادتاي إيدو مركاس لو بحنا كنتن إيو afar xubnood in la soo saaro wali dowlad goboleedka galmudug laba kursi ayaa ku dhiman waan ognahay meeshaas xogaa in dhibaatooyin yar ay ka taagan yihiin marka lama yaqaan runtii waqtiga ay soo dhameystiri doonaan haddeerta marka waxaad u maleysaa marka muddooyinkii la soo dhaafay ee wasaar Roble in uu waday in uu waxa waaye uu arintan doorashooyinka aqalka hoose oo fadhiisid ahayd runtii sidoo ku dhaqaajin lahaa marka jidka kaliyo haddartan u furnaaday waxa ay noqotay in doorashooyinka aqalka hoose ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland in waxa way bal isku dayay xataa in taas dhowr kuraas laga soo saaro si markaas umada Soomaalida ee beesha caalamku arintan doorashooyinka Soomaaliya runtii shaki weyn uga jiray in ay dhacaysay in kale ka bal la tuso in waxa way hooshi ay bilaabatay marka taas way ujeedada ugu weyn kolle mana la filayo in waxa waaye wax badan ay iska bedeli doonaan runtii hadii ay noqoto dhanka habka ay ku socdaan doorashooyinka waan aragnay in waxa waaye faragelin badan ay ku jirtay iyo nin jecelays badan doorashooyinka aqalka sare marka kolle waa processka oo bilaabanaya sida hadda jadwalka la soo saaray inkastoo maalinta doorashada labada kursi hadda ay soo sheegeen aanan cadeyn waqtiga saxda ah laakiin la filayay wiiga soo socda wixii ka dambeeyay in kuraastaas tartankooda la qabto kadibna waa arki doonaa kale wixii kale meeshaas ka soo baxo
waayaha marka hadii aad naxusuusiso habraaca iyo qaabka ay u dhaceyso doorashadan iyo kuraasta loo ordayo inta ay la egtahay waa tan aqalka hoose
nuro walaalo mid jirtaa waxay tahay kuraasta haddeertan loo ordaayo waa laba kursi kaliya oo ay kuraastaasna ay leeyihiin gobolada Waqooyi ee Soomaaliland 28-dii bishan ayay waxa waaye qoloyinka gudiga doorashooyinka ee heer maamul goboleed Soomaaliland inkastoo anagu Soomaaliland in maamul goboleed uu sanahayn laakiin gudiga loo sameeyay oo loogu talagalay in ay maareeyaan arrimaha doorashooyinka ee kuraasta Waqooyiga ayaa soo saar 28-dii bishan qoraal oo ay ku shaaciyeen runtii jadwalka doorashada golaha shacabka in ay bilaabi doonaan marka jadwalkaas waxaa ku qoran maalinta jimcada shalay 29-kii bisha Oktoobar iyo maantay 30-ka bisha Oktoobar in waxa waaye ay u astaameeyeen in dadka ku tartamay kuraastaasi is diiwaan geliyaan marka wax badan meesha ma yaal waa laba kursi oo kaliya marka taas naftirkeeda ayaa waxa waaye ku tusayso in doorashadan labada kursi la soo tuuray oo lagu tartamay aqalka hoose ee gobolada Waqooyi inay iska yihiin wax iska calaamad un oo symbolic wax iska ah oo la doonayo runtii ummada Soomaalida iyo beesha caalamka in la tuso in waxa way doorashooyinkii ugu yaraan kuraastii ugu horeysay la bilaabay لكن هدي وحوي أرنتن أي تايمت وحوي دردر في عن قصة عطاء النظام ونعكسن أجره ويران إن كراست والبدين كري طبعا إلى طبعا إيشن كسيان والجارسين كري رنت وحوي إن لو ترتمو مركتاس أي كان سرنتي إن وحوي أمر أول الربع إن دورشوين كوي بلا من ليه هذا تجيبنا وحوي بمتاز كعادي قال لو قتل قالي إن أو كجرا رنت وحوي إن مدة رئيسية وحوي إن مركز ماشط قبل عام دون هذا الوقت بدن إخاذن دون إن لا أركو إن دورشوين كرنت سيف عن قصعدو
أرجوين كصوح ولا يأكل يو مركز لجودة قالوا دورش هذا رصيد رسمي أهمارك طي لفلي إني أودعه بل إينا محط كلا سعته
أرجوين ك مدي جت واحد تعرف إن دورشوين كان أقل قصة من قولها الشعب ك وحلاه ترتمي على مثلا لا بقول إنت دوات إيشن حلبان أو أم كرسي أي موضوع على فراس كان سامي إبنهي حزب السياسي ماله هو أسكال بالو أم قبيل أي أسكال كراسك الكراس أنا مركب وحاسو حوليه إن بقول يكو إرجو بقول يكو جس إرجاني وحاكو جرو نبطون هذا يو ده مركز بروفه بيش أسكتي أسكال أي أسكال حوليه رنتي إرجوين كييجو مركز لفيليه إن هبرع أي هذا بدي دورتوين كهربت على أساس عارين ودم بيه waxaa ku jira in lagu soo dare doono haween in lagu soo dare doono in dadku ololay arimaha ee bulshada barka 100 kaas qof ergo oo ku halti kursi doornayo ayaa la filayaa in uu waxa waayo uu noqdo dad isku dhaaf inay yihiin saasna markaas waxa waayo bal kursigi beeshaas ay lahayd ugu yaraan xataa waxa waayo uu ku xalaalo ama legitimacy uu ku helo si markaas waxa waayo in baarlamaanka ay u soo galaan qoladii markaas la doorto habraacas ayaa waxa way markay la raacaya habraacas runtii waa habraac aad iska adag laba magaalo ayaa doorashooyinka ay ka dhacaysa sida haddeertaan la filayo marka waxyaabaha soo dhana hadii aan fiirna qaabka saarto kala ama logistikada waxa la filayaa runtii waxa way dhankaas caqabad badan in uu ka yimaado amaanka naftirkeeda dhibaatooyin badan ayaa ka taagan oo yaa sugayo amaanka 100 qof ergo oo beer walba waxa waaye oo kursigooda soo dooranayo marka waxyaabaha soo dhan waxa caqabadaha hortaagan ay ka mid tahay ilaa haddii aan wali laga wada hadlin sida loo xalin lahaa waxa kale oo jira sidoo kale arinta in dhaqaalaha oo laga sugaayo beesha caalamka marka in dhaqaalo fiican loo ma hayo doorashooyinka marka waxyaabaha soo dhan waxay noqon doonaan nuti caqabadaha la isdhaayo doorashooyinku ay hareereen doonaan marka kale waan arki doonaa insha Allah laakiin labadan kursi hadda la soo dhigay waxa way waa iska formal oo symbolic way iska calaamad oo in la tuso dadkii in caalamka ee beesha caalamka in mar doorashooyinka waxa way tareenka doorashooyinka la dhaqaajiyay
way hawa ma santahay dr Shawqi in dhagaystayaasha ayaan aad doonaa dhagaystaha ugu horeey aan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalamu alaykum baal VO magacaygu waa Cabdi Salaam ka jooje waxaan joogaa magaalada Galdugob ee gobolka Mudug doktorkii dadiyaha waan salaamay doktorka waxaan weydiinayaa shalay isbti ahayd waxa bilaabatay isdiiwaangelinta musharaxiinta doonaysa kuraasta baarlamaanka ee laga soo doortay gobolada ugu qoyi waxaan ognahay in waayadii hore muranada ugu badan iyo soo haysashada ugu badan ay ka jiray jiday kuraasta gobolada ugu qoyi ka imaanaya waxaan ognahay in doorashadii kuraasta gobolada ugu qoyi aqalka sare ay si nabdoon lagu wada qanacsan yahay ku dhacday marka in maantana hanaanka doorashada dalka ay hormuud u yihiin kuraasta gobolada waqooyi maxaa siyaasad ahaan laga baran karaa mise ku dayan karaan maamulada kale oo aad u la daaha doorashada waad mahadsantihiin
absalaam waa mahadsantahay runtii waa su'aal aad u wanaagsan haddii aan hadda dib u jelicno ama dib aan u eegno doorashooyinkii aqalka sare Soomaaliland magaalada Muqdisho ka dhacay runtii hab socod macnaha qaabkii loo maray iyo qaabkii doorashooyinka loo qabtay dadkiisu way wanaagsan ayaa runtii hadaa fiirisid doorashooyinka Soomaaliland mar walba waxaa maamula runtii labada qof meesha markaas jagada ugu sareeya Soomaaliya ka hanayo haddartan waa Mahdi Guuleed iyo gudoomiye aqalka sare Mudane Cabdi Xaashid marka labadaas qof ayaa haddartan maamulaayo marka waa dareemi kartaa waxa waay in Muqdisho ayayna ka dhacaysa inkastoo ayda naftirkeeda caqabado dadka qaar ay tabanayaan laakiin way ka yiriyihiin haddaad fiirisid qaabka loo maareynayo tusaaloo kale tan Puntland haddii noqoto ama tan Galmudug laftirkeeda dhibaatooyinka taagan ama Jubbaland haddii noqoto ama Koonfur Galbeed marka mar walba isku mid ma ahaanayaan runtii.
Dhegeystaha xiga ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacaygu waa Dilayti Maxamed Faarax Jooga Muqdisho. Waxaan rabay martida inaan weydiiyo waxaa la filayaa inay mar dhow bilowdaan doorashooyinka aqalka hoose. Waxyaabaha isha lagu hayo waxaa ka mid ah amniga, sida energiyada wax soo xulanaysa iyo goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinku si nabad ah oo nabadgelyo ama ku dhici doonaan doorashooyinku, mase amniga weli waa la iskuma hadlan karo. Marka sida ay dhinaca ammaanka la tahay ayaan rabay martida inaan weydiiyo.
Maxamed Faarax Muqdisho ka soo hadla, waa mahadsan tahay kolle. Inta haddeertaan barnaamijkan uu socday waa sheegnay in ammaanka runti waxa waaye caqabad weyn uu yahay. Siiba hadda marki ay noqoto arintan quseyso laba magaalo in waxa waaye doorashooyinka lagu qabto, sababtoo waan ognahay meelaha qaarkood sida haddeertaan Koonfur Galbeed oo kale magaalada Baraawe in waxa waaye qolooyinkan Al-Shabaab ay aad ugu hareereysan yihiin magaalada banaankeeda ay joogaan. Haddii markaas doorashooyinka la isku dayo in la bilaabo ama meeshaas lagu qabtana, in waxa waaye dhanka ammaanka khalqal ay waxa waaye ay gelin karaan. Sidoo kaleete ergada 100 qof oo dadka kuraastan soo xulaayo golaha shacabka iyaga naftirkooda, xataa haddii doorashooyinka inta ay socdaan ay waxa waaye ammaan la siiyo, aysan dhibaatooyin aysan helin. Waxaan aragnay doorashooyinka la sii horeeyey 2016 in waxa waaye dadkii ergadii markaas soo xulay dadka baarlamaanka soo gelayay qaarkood waxa waaye in la laayay ama dhibaatooyin loo geystay. Marka mar walba waxa waaye su-aashan amniga waa ay taagnaanaysaa. Haddii ay noqoto markii doorashooyinka ay socoto goobaha qaarkood ee doorashooyinka lagu dhigayo in waxa waaye dhibaatooyin ay ka dhacaan, ama xataa haddii waxa waaye doorashooyinka markaas laga soo gudbo oo dadkan ergada dadka soo doortay xildhibaanada soo doortay iyaga naftirkooda, in waxaba markaas laga daba yimaado dhibaatooyin loo geysto. Marka waa mid caqabad mar walba taagan runtii, loona baahan yahay dowladda Soomaaliya mar walba waxa waaye arintaas in ay ka feejignaato, ay isku dayd runtii waxa waaye xataa doorashooyinka marka ay dhammaadaan in waxa waaye ergooyinkan bal la isku day in waxa waaye iyaga naftirkooda ammaankooda sidii macnaha in la wanaajiyo runtii ay ammaan ay helaan. Marka taasna kale waxaan filayaa in waxa waaye deegaanka ama environmentka Soomaaliya xaaladda ee maanta ay ku sugan tahay arrin la xiriirta runtii oo wax badan runtii anaga haddeertaan aanan ka qaban karin.
Waa tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay Dr. Shawqi Axmed Xayir. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Asalaamu calaykum bahda fiya wey, magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan kasoo hadlayaa degmada Gaashaamo. Nuur Bukhaari iyo Dr. Shawqi, aad baan idiin salaamayaa. Su-aasha doktorka weydiinaya waxay tahay, doorashada golaha shacabka ee dhowaan bilaabanaysa ma la ogyahay waqti ay dhamaan doonto? Waayo waxaan ogeyn doorashadii aqalka sare oo tan ka fududeyd inay muddo badan soo jiitamaysay. Su-aasha labaad ee doktorka weydiinayana waxay tahay, doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ee Puntland ka dhacay waxaan ogeyn inay si fudud soo dhamaadeen, ma la isroon karaa wacidna laga baqanayaa Soomaaliya oo dhan haddii loo tabaabushaysto doorasho qof iyo cod way ka dhici kartaa? Waad mahadsan tihiin bahda fiya wey.
Jaamac, waa mahadsan tahay laba su-aalo runtii aad muhiim u ah ayaa waxa waaye la soo weydiisay. Su-aasha koowaad waxa ay ahayd muddooyin macnaha waqtiga la filay in doorashooyinka aqalka hoose ay soo gebagaboobaan, taas runtii way adag tahay kule qiyaastii. Haddeertaan haddaad fiirisid xaaladda haddeertaan taagan kule waxa ay qaadanaysaa runtii 9 bil, hadday u yartaa runtii way qaadanaysaa. aniga kale waxaan isleelaa sanadka soo socdo bisha shanaad lixaad kama soo sokomari karto runtii, ama way adag tahay runtii inay kasoo sokomarto in waxa waaye doorashooyinkan lasoo dhameystiray. Hadda adigaaba sheegtay 54 xubnood oo aqalka sare ah oo ay soo doorinayeen baarlamaanada maamul goboleedyada ayaa waxay qaadan 3 bilood oo ilaa haddeertaan weli Galmudug 2 kursi ay ku dhamayn tahay. Marka qiyaas bal waxa waa 25 xubnood oo xildhibaano ah oo 100 ergo ay soo dooranayaan, laba magaalona lagu qaban doona runtii, ammaankana meesha uu ku jira, qarashaadkii dadkaas, wixii saadkii logisticali ku jiraan, marka waxa hoosta ma sahlano. Marka waxaa la filayaa kole 9 bil meelahaas, haddii cirka u boodo sanad waxa waaye in ay kusoo gabagaboobi karto runtii. Taas ayaa aniga isdhihi lahaa. Su-aasha labaad oo ah Puntland waxaa ka dhacday doorashooyin tijaabo ayay ahayd kole, sida la sheegay oo qof iyo cod ah oo saddex magaalo lagu qabtay taas oo kala Soomaaliya ma ka dhici kartaa waxaan aaminsanahay kale inay ka dhici karto laakiin juhdi badan iyo shaqo badan runtii arintaas ay ka horeysay runtii sababta mar walba la islaama barbardhigi karo maamul goboleed doorasho u qabtay ee mid federaal runtii sababtoo ah iskuubka ama waxa way cadadka aan ka hadleyno juqraafi ahaan dhul ahaan dad ahaan iyo waxa way dadka markaas doorashada ka qayb galayo intaba waxa way ay ka badan yihiin runtii marka waxay u baahan tahay runtii tababasheysi weyn loogana fadhii runtii dowladda ama haddii maamulka haddii jir uu soo noqdo ama haddii kuwa cusub kale ay yimaadaan afarta sano soo socoto waxa waaye in ahmiyadooda koowaad ay ka dhigtaan sida dalkan loo gaarsiin lahaa doorasho qof iyo cod marka kole way dhici kartaa laakiin waxay u baahan tahay runtii dadaal iyo juhdi aad u badan in la geliyo
waa yahay Dr. Shouqi marka caqabadaha laga yaabo inay ka hor yimaadaan doorashadan filay inay dhacdo maxaa ka mid ah
nuur walaal caqabadaha horta way badan yihiin runtii mid ugu horeysa waxay tahay horta in waxa way dhaqaalo fiican la helo dowladda Soomaaliya Rosar Roble iyo tiimkiisa waxay dhaqaale in muddo ah ay ka sugaayeen beesha caalamka in waxa way dhaqaalihii ay soo dedejiyaan oo doorashooyinka lagu qaban lahaa marka caqabada ugu weyn waa taas runtii waxa way in dhaqaalihii la helo midda labaad u taagana waxa ay tahay in waxa way arintan galmudug haddii aan dhibaatooyinka taagan in waxa way ida naftirkeeda si nabad leh lagu dhameeyo labadaas kursi ku dhiman oo aqalka sare la soo dhameystiro si markaas doorashooyinka aqalka hoose iyagana waxa way ay u bilaabaan kole maamul goboleedyada kale ee hadda fiirisid caqabado way jirayaan oo haddirtan tusaale ahaan oo kale dhowr maamul ayaa waxa way dhibaato ku qabto in doorashooyinka laba magaalo laga dhigo marka waxyaabaha caqabadaha soo kale way taagan yihiin oo iyada naftirkeeda loo baahan in waxa way xal waaro laga gaaro iyo sidoo kale mid ugu weyn oo aan sidii kale wasaaraha wax badan uusan ka qaban karno ah in wax waaye laga cabsanaayo runtii kuraastan aqalka sare in waxa way kuraastan aqalka hoose aan dhahay in waxa way uu ka dhici doono boob aad iyo isna marin badan taas naftirkeeda waa caqabad runtii waxa waaye meesha taagan oo laga cabsanaayo in ay waxa waaye ay dhacdo
waad mahadsan tahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa Ilyas Cumar Yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida ee su'aasha aan Dr. Shouqi weydiinaya waxay tahay dhawaan ayay ahayd markii ay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu heshiiyeen marka heshiiska ay heshiiyeen muxuu uga dhigan yahay doorashada hadda bilaabanaysa ee la filayay inay bilaabato ee aqalka hoose golaha shacabka maxay uga dhigan tahay ma yahay mid heshiiskaasi mid iri gelinaya habsamiyo socodka doorashada aad baan idin salaamay
Ilyas waa mahadsan tahay waa su'aal aad muhiim u ah runtii waxa waaye khilaafkan mar walba hareereeyay madaxda ugu sareeyso Soomaaliya haddeertan waan ognahay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasaar Roble khilaaf dhexdooda uu ka jiray runtii bilihii la soo dhaafay khilaafkii hadda waxaad u maleysaa bal in heshiis ama isafgarad in uu yimid oo arrintaas waxa waaye lagu xakameynayo laakiin weli sida aniga isdhahayo tuhun yar waa uu jira meesha waa uu taagan yahay oo ah kuraasta markaas lagu tartamayo ama doorashooyin aqalka hoose kuraastiisa marka kole haddeertan sida waxay u muuqdaan waxaan la isdhihi karaa runtii waxa waaye musnaantii labada maamule madaxweynaha wasaaraha ay kala aamusnaayeen waa ay dhaantaa sida haddeertan taas ayaa runtii haddeertan keentay in ugu yaraan xataa labadan kursi gobollada waqooyi waxa waaye lasoo tuuro lagu isku diiwaangeliyo si wax socdaan doorashooyinka ay bilaabmaan laakiin mar mugdi-mugdigaas ku jiro mugdi-mugdi haddii yimaado u dhexeeya wasaaraha iyo madaxweynaha mar walba caqabad weyn ayuu waxa waaye ku noqonayaa qaabka wax u socdaan doorashooyinka marka waxaan filaynaa khilaafka in intaas uu ku ekaado khilaaf kale uusan imaanin si markaas waxa waaye doorashooyinka hubaysan isbuuca socda la filayay inay bilaabmaan in waxa waaye bal si wanaagsan ay ku bilaabmaano waxa waaye ilaa dhammaadkaas in la gaarsiiyo haddii uu ilaahay yiraahdo laakiin waa sax mar walba khilaaf haddii uu yimaado habsocodka doorashooyinka dhibaatooyin ayay ku tahay mar walba
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Shawqi Axmed Xayir oo Baraka ah jaamacadda Maastricht ee dalka Holland. Waxa uu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegaystayaashii su'aalaha soo weydiiyey doctor. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaanu intaasi ku dhaafno. Ku dhawaad 40 arday oo baratay ciyaarta loo yaqaano taekwondo ayaa shahaadooyin lagu gudoonsiiyey xirada qaxootiga dhagax leh ee kaamka dhadhaab. Dhalinyaradan ayaa ka rajo qaba inay mustaqbalka matalaan Soomaaliya. Cabdisalaam Salas ayaa V O A da warbixintan uga soo diray dhadhaab.
In ka badan 45 dhalinyaro ah oo bartay ciyaaraha loo yaqaan taekwondo oo ka mid ah ciyaaraha olombiga ayaa shahaadooyin lagu gudoonsiiyey xirada dhagax leh oo ka tirsan kaamka dhadhaab. Ciyaartan oo qayb ka ah ciyaaraha fudud ee dunida si weyn looga ciyaaro ayaa ah mid si weyn aysan faham ugu haysan bulshada Soomaalida, balse xiriyaha dhadhaab waxaa bilihii tagay kusoo badanayay dhalinyarada ku mashquulsan barashada ciyaartan. Sabuu Cabdifataax waa macalinka tababarkan ciyaaradan qaxootiga u soo xiray. Ugu horeyn waxaan weydiiyey waa maxay ciyaartan taekwondo?
Magaceedu waa taekwondo. Horta taekwondo waa hadlay, laakiin tee waa hadlay waa gacanta. Waan waa lug taekwondo waa hadlay lugtiyo gacanta iska daraa la sameeyna amal taekwondo taas waa. Taekwondo waa peace.
Waa tahay ciyaaraha fudud ee caalamka miyey qayb ka tahay?
Ha world waa qayb ka tahay. World adoo waddanka sadaad taekwondo waa la garanaa.
macalin Sabu Cabdifataax oo tartama heer caalami ah ku matalay dalka Ethiopia ayaa ka dhacay dalalka Tanzania iyo Uganda ayaa V O A da u sheegay tirada ardayda oo haatan shahaadooyinka gudoonsiiyey.
Laakiin maasha Allah maanta afladan qabtay, maasha Allah waan ku farahay, dadka waxa waan ku farahayn. Horta mi maasha Allah waa 45 ardaydu waan soo baray bishii 5 ama ilaa bil 8 waxa dadka waa horeen, dadka gadaal dadka kale gadaal gadanbeen
ka qayb waa.
Ha ilmi green belt waa soo bartay bishii 8 bishii 3 bilawe maasha Allah din maasha bil 7 la jooga ayaan afradanigi dad kale waa imaadan bishii 4.
Waa tahay macalin adi ahaan cilmiga halkee baad ka baratay?
Ani waan ka bartay waddanka Ethiopia, waan ku dhashay adna waddanka Ethiopia, xaggan soo bartay ani waan ahay secondary na first down waxa la jira taasan.
Waa darajo miya oo dabcan ciyaaraha ku kala duwan?
Haa, darajo waa sidii macallimiinta ee waxa qabaan black belt jiramood. Black belt waa lagu siinayaa first dan ama second dan la jira. Ani first dan waa hasta, second dan waa hasta, mashaallah. Saasan ayaan soo qaatay waddanka Ethiopia aan soo bartay ayaan inta imaaday.
Dhinaca kale, dhalinyarada qaxootiga ciyaartan taekwondo ka bartay xiriyaha dhadhaab ayaa ka warbixiyay muhiimadda ay u leedahay barashada ciyaartan.
Ugu horeyn magacaygu waa Cabdishakuur Cali, kana mid ah ardayda barata training-kan taekwondo. Okay, haddaan isku dayo inaan xoogaa aan sharaxo, waxaan run ahaantii ka helay qayb ka mid ah dhanka caafimaadka. Training jirkaaga waa qayb ka mid ah jirkaaga dhisaysaa. Labo, uma baahnin jimi waxyaala noocaas inaa qaado. Saddex, xibnahaagii dhan baa furfurmaayo. Afar, waxay kaa caawinaysaa self-defense wax walbo laho, yacnii adduunkan wax walbo way kugu soo gudboonaan karaan. Difaacu nafsiha self defense qayb ka mid a baranaysaa. Tan labaad, taekwondo adduunka dhan baa la yaqaana, like football oo kale waaye, like ciyaara basketballko kale waaye, dunida dhan baa laga wada aqoonsan yahay.
Waa tahay adiga muddada wax baranaysay, maxay kula tahay inaad galaasan ka faa'iiday?
Run ahaanti aniga hamigaygu waa fog yahay weliba, hadda inkastoo bilaaw aan ahay, waxaan soo bartay muddada laga bilaabo adiga bishan baa bisha afraad iyo ahayd yellow beltan hadda qaatay, aan green haddana waa rajaynaya ilaa weliba inaan heer sare aan ka gaaro, like hadduu macalinkii igu dadaalo insha allahu tacaala anigana dadaalkeeda aan la soo baxo aan rajaynaya insha allah.
Ciyaaraha oo kaalin weyn ku leh nabadda iyo isdhexgalka bulshada ayaa muhiimad gaara u leh bulshada qaxootiga ah, sida uu sheegayo Maxamed Ibraahim oo ka mid ah dhalinyaradan tababarka ku qaatay gudaha xerada dhagax leh ee haatan shahaadada la gudoonsiiyey.
Anoo ku bilaabay magaciiga Maxamed Ibraahim macalimu ciyaartan taekwondo-da muddo hadda waxaan dhiganayaa oo 6 bilooda. Waa ciyaar aad u xiiso badan, waxbar ayaan ka maashay oo jirdiska ah, marka waa ciyaar waxaan leeyahay ciyaar aad u fiican waa ciyaartan.
Way hay tababar noocaana weli xeryaha inta aad joogtay mama ku qaadatay?
Maya xeryahan in muddo hadda taqriiban waxaan joogaa 10 sano, weli kuma arag ciyaar noocaan oo kale. Waa tii ugu horreysa aan arko, markaan arkayna waan jeclaystay, waan kusoo biiray.
Way Maxamed Ibraahim, ma aaminsantahay in amniga iyo dabcan dhalinyarada
muqaadaraadka iyo waxyaabaha qaldan ku jira iyo xeryaha aad u xoogan inay arrintan wax ka bedeli karto maaminsanta
si fiican. Ciyaartan horta waa aad bay u anfacaysaa dhalinyaradaas oo macnaha jooga sida daqaasatan xerooyinka, waxaaba ku badan dhalinyarada hadlaysan oo daraagiska isticmaala sida qaasada maasha ay yiraahdaan tobakeeda. Marka kuwaas dhan haddii yimaadaan aad bay macnaha waxtar u yeelan kartaan aaminsan anig.
Dhinaca amniga ka war
amniga aad iyo aad waa salif macnaheeda nafsi nasadaada ku difaacaysa everything waa okay. Aad iyo aad macnaha aad bay wax weyn ugu tari kartaa aan leeyahay macnaha dhalinyarada, sababto hata xerada dhagaxley keliya maaha, xerooyinka kale hataa way kusoo biiri karaan.
Dhalinyaradan qaarkood ayaa hadafkoodu yahay in mustaqbalka ay xirfadan ay ku metelaan dalka Soomaaliya si ay u geeyaan calanka Soomaaliya cayaaraha caalamiga ah.
Maasha allah ciyaarahan samalaanka bilaawi maasha allah ilaa hata wen yelo belt haqaadan green belt hatwd maasha allah iyadan ka faraxsana maalinkana an mahadnagaana yani juhdiga iyo dadaalka usana geli marka maasha allah shawka unu dhignin maasha allah iyadan ka faraxsan reer dhagaxleen iyadan dhawaayeen marka maasha allah iyadan ka faraxsana dadaalka maalinkana geli iyo macnaha maasha allah hada inni uno may fadaana hadii ilaahay darajada maalinka haysada deerin insha allah hadii ilaahay naftana kasem
waa tahay. Marka laga tago inaad si shakhsi isku dhiseyso mustaqbalka dalkaaga inaad ciyaaraha fudud ku metelo doonto rajo ma ka qabtaa?
Haa eed iyo rajo eed dheer ka qaba mail arrives hadii ilaahay olympicga oo world taekwondo inuu ku qayb galno insha allah iyo rajeen hadii ilaahay anoo calanka Soomaali degdeen saaranta insha allah.
Barashada ciyaaraha fudud ayaa muhiimad gaar u leh bulshada maadaama jimicsiga iyo jirdhiska uu kaalin weyn ka qaato diyaarinta caafimaadka qofka. Waxaana halkan ku tababartay qaar ka mid ah dhalinyarada cuslaatay ayagoo sheegay in tababarkan uu muhiim u yahay.
Insha allah walaalow magaca ma lahay Sheikh Ibrahim Cabdullaahi Cali macalin dugsiyaha odayaalka may ku mid ahaa reer dhagaxley ciyaartan may ka beeray ilaa 4 bilood oo kale dhigadahay walaaladii ii weynaysay oo dheedii jirka dhawaa kuleeyeen dhismi alxamdulilah. Marka may lahay odayaalka dhiikarka iyo meelo la fadhii xaafado hirgalahay fidhi ku dirirka meelo fadhii may lahay baarafada insha allah intay ka biiran ciyaarta si ugu faydaysaan
way yahay dadka daada sheegtay oo fariinta aad u direyso maxaa faa'iida halkan ka xambaarta u sheegi kartaa?
Faa'iido badan ku xambaar insha allah. Horey markii aan dugsiga aan dhigka ku ahaa hubnaa ay barar jari bararkii kulli walaal dheen jirka dhawaa may naqdeen caadi ah ilaa meel falaar horkor. Horey markii aan socdo neefsay dhibi jirtay neeftuuri jiray neeftuurka hataa faylaadi marka ma inga diifaday odayaalkii iyo dadka daada weyn oo culus insha allah inay ka biiran taekwondo jirkoo dhisaa insha allahu tacaala iyan ku biiran insha allah.
Ugu dambeyntiina xaruntan lagu barto ciyaaraha fudud ayaa mid horumarinta sportiska xariiraha kaalin weyn ka qaadan karta maadaama ciyaaruhu ay yihiin fan si weyn ugu jecel yihiin dhalinyarada caalamka. Cabdisalaam Salas, V O A, xiryaada daab.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Mas-uuliyiinta safaaradda Soomaalida ee Kenya iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa shalay shir ku yeeshay xarunta dhismaha safaaradda ee magaalada Nairobi, waxayna kaga wada hadleen sidii ay iskaga kaashan lahaayeen dhismayaal cusub oo lagu soo kordhiyo xarunta dhismaha safaaradda. Wariyaha V O A ee Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, ayaa warkan noo soo diray.
Dhismayaashan ay iska kaashanayaan mas-uuliyiinta safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi ayaa waxaa ka mid ah masaajid lagu cibaadaysto iyo guriga safiirka safaaradda oo laga dhexdhisi doono gudaha safaaradda. Waxaana codsigan ku saabsan in jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Kenya ay ka qayb qaataan dhismayaashan ganacsatada u soo jeediyey safiirka safaaradda Soomaaliya ee Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, oo sidoo kale ka sheekeeyey dhibaatada ay leedahay in safiirku uu deganaado hotel ama banaanka dhismaha safaaradda.
Safiirkiinu inuu deganaado hotel ee marba alaabtiisa meel loo raro containerka halkaas yaalla waxaa ku jira alaab guri aan deganaa runda ku yaalla. Calaqaadka markii la kala goostay waxaan ku haynay meeshii kirug uri kara ah 3 bilood ayaan ku haynay. 3 bilood calaqaadkii markuu soo noqon waayaan dhahna war container ha lagu guro ha lagu shubay hala safaaradda la dhexdhigo kira ma bixin karneen. Haddana hotel baan deganahay. Hotelkuna maaha meel aad leedahay. Wax kastaa la gelin karaa, mikrofoon baa la gelin karaa, taswiir baa la gelin karaa, meel aad leedahay maaha. Waxaan rabaa safaaraddu iyo safiirka iyo gurigiisa oo dhanba inay dhowsan yihiin baan rabaa. Meeshan waxaa ku masuuran mashruuca aan rabno guriga safiirka siduu rabo inuu ekaado. Ma rabo dhibkii aan maray safiir kale markuu yimaado inuu maro. waxaan rabaa meel rasmi ah oo deegaan uu leeyahay oon guuris lahayn inuu yimaado u firaashado ayaa rabnaa. Safiirka imaanahayna qofuu noqon doono ma nihin, ma naqaano.
Dhammaan qaybihii kala duwanaa ee ganacsatadii kulanka ka soo qayb galay oo uu guddoominayay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya Cabdiqaadir Cabdidiini oo aqbalay codsiga uga yimid safaaradda Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay dhisi doonaan dhismayaashaasi, gaar ahaana masaajid ay yeelato safaaradda Soomaaliya ee Kenya.
Safaaraddan maadaama sidaas intaas ummada maalin walba saa ugu adeegaysa sharaftaasi karaamadaale walaalyaalo boqol qof iyo abaaf baa maalintii u soo shaqo tagta, baa loogu soo adeeg u soo adeeg tagta. Dadkaas Soomaaliyeed marka inay gabdhaha iyo ay meesha derbiga ay ku tutukadaan oo halkaa ay marmaraan oo wax weeye ceeb bay nagu tahay, sharaf darray nagu tahay. Waxaan rabnaa marka masaajid qayb gabdhuhuna ay ku tukadaan oo ku weysaystaan inay meesha ay ka soo baxdo, ilaahay darto uga soo baxdo walaalyaalo masaajidkaas iyo qayb ragga. Waxaa la yidhi masaajidka war boqol qof meel ay maalinta imaanayso oo meel isku tukada aysan lahayn socoob iyo sharaf darro nagu ma aha. Dhaqaalihii Soomaaliya oo la tilmaamaan halkan buu yaalla, waa ka halkan yaalla. Halkan markaas ii socoto waxaan arkaysaa buildingkan Soomaali baa dhisaysa, kaa kale Soomaali baa dhisaysa.
Anigoo ku hadlaya magaca ganacsatada waxaan leeyahay waxaan ballanqaadaynaa anuu istaagaynaa masjidkaas haddii Ilaahay yiraahdo inaan dhisno. Ganacsatada Soomaaliyeed iyo muslimiinta dhammaan waa uu istaagaynaa gurigaasna waxaan ballanqaadaynaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Ilaahay inaan ugu garab galo gurigaas insha Allah. Waxaan rajaynayaa si degdeg ah inuu u dhismo.
Howlaha shaqe ee safaaradda Soomaaliya ee Kenya ayaa haatan si caadi ah ku socda, waxaana safaaraddu ay hadda ku shaqaysaa dhismihii weynaa ee hore oo dhowaan dib loo howlgeliyey kadib dayactir ay ku sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Kenya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Dhegeystayaal, markana gabagabadii idaacaddan naga ku sii dhowaanayna codka macaan ee farxiifiska. heestaas ayaan u dambeysay idaacaddeenii galabnimo intaan caawa toddobada fiidnimo mar kale kulmi doono. Waa dhammaan VOA oo idin nabadgelyo.